Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi spriedumu, ar kuru pirmo reizi ir apmierināts viena dzimuma pāra pieteikums un atzīts, ka starp pieteicējiem pastāv ģimenes attiecības Satversmes 110. Panta izpratnē. Tiesa atsaukusies uz Satversmes tiesas un senāta atziņām un atbilstoši tām ģimenes jēdziens aptver arī viena dzimuma pāri, ja starp pāra attiecībās esošajām personām pastāv ciešas personiskas saites, kuru pamatā ir sapratne un cieņa. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Latvijas Universitāti profesori bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Labdien!
Labdien!
Vai, ko tas nozīmē? Vai to, ka tiesu sistēmu uz Satversmes tiesas lēmumu būtībā ir reaģējusi ātrāk nekā Saima? Un ko tas nozīmē turpmāk šādos lēmumos?
Nu jā, diemžēl Latvijā šo jautājumu tiešām izskatās, ka kārtos caur tiesu sistēmu. Tiesu sistēma pie šie jautājumi strādā jau ļoti ilgus gadus. Un jums ir jāsaprot, ka viendzimuma pāri sāka savas tiesības aizstāvēt administratīvajā procesā jau daudzus gadus atpakaļ. Un bez Satversmes tiesas sprieduma ir arī attiecīgs Senāta administratīvo lietu departamenta 21. gada 10. decembra spriedums, ar kuru tika atcelts iepriekšējie spriedumi, kur bija atteikums viendzimuma pāriem reģistrēt viņa attiecības. Un te ir vienkārši fantastiski citāti arī šajā 21. gada 10. decembra spriedumā, kur administratīvo lietu departamenta tiesneši saka, nav pamata uzskatīt, ka iespēja viena dzimuma pāra ģimenei juridiski nostiprināt attiecības varētu apdraudēt dažāda dzimuma pāra ģimeni, piemēram, ietekmēt šāda pāra lēmumu par bērnu radīšanu. Lēmumu par to, vai slēgt laulību un radīt bērnus, tiek balstīti uz dažādiem personiskiem, romantiskiem, praktiskiem apsvērumiem, ir neloģiski pieņemt, ka šādi dziļi personiska lēmumi varētu ietekmēt fakts, ka valsts juridiski atzītu viena dzimuma pāra ģimenes. Un te nu izveidojās tā situācija Satversmes tiesa administratīvās, tātad Senāta administratīvo lietu departaments, Eiropas cilvēktiesību tiesa, Eiropas Savienības tiesa, visas ir pieņēmušas lēmumus, kuros viņas nostiprina viendzimuma pāru tiesības arī dibināt tādu ģimeni, kur valsts akceptē, kur valsts aizsargā. Un man ļoti gribētos vēl noslēgumā pateikt vienu teikumu no 21. Gada Eiropas cilvēktiesības sprieduma pret Krieviju, kur tika izteikts tāds ļoti interesanta atziņa, elementāra atziņa, mazākuma tiesības nedrīkst būt atkarīgas no vairākuma akcepta. Nu, manuprāt, kā ar to arī viss ir pateikts, un acīm redzot, pieteikumu iesniedzēji jau šobrīd, es zinu, ka administratīvajās tiesās ir vairāk nekā šis viens pāris, kurš ir saņēmis šo pozitīvo spriedumu. Nu, tas nozīmē, ka būs slodze tiesu sistēmai, kamēr likumdevējs nesakārtos kārtību vienkāršotu, caurspīdīgu, pamattiesības aizsargājošu, lai varētu šie pāri tātad izvēlēties jau likumos noteikto kārtību.